Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirus va pnevmoniyadan yana 12 kishi vafot etdi. Taliban taxtida O'zbekiston yana KHSHTga qaytadimi? Talibanga qarshi kuchlarning so'nggi tayanchi Panjshir viloyati uzoq qamalga hozirlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda 25-avgust kuni 846 kishida koronavirus aniqlandi, bemorlardan 7 nafari vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 152363 kishiga, vafot etganlar soni esa rasman 1050 kishiga yetdi. 25-avgust kuni 353 nafar kishida pnevmoniya aniqlanib, jami bemorlar soni 22144 nafarga yetdi. Shuningdek, 4 nafar bemor vafot etib, shu kungacha pnevmoniyadan vafot etganlar soni 156 nafarga yetdi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida mast ahvolda bo'lgan ota o'z o'g'lini temir bo'lagi bilan urib o'ldirdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, 24-avgustdan 25-avgustga o'tar kechasi Chiroqchi tumanidagi Tarag'ay mahallasida yashovchi erkak uyiga mast holda kelib, o'g'li bilan janjallashib qoladi. Janjal vaqtida u o'g'lini temir bo'lagi bilan bir necha marta urib, unga tan jarohatlari yetkazgan. Oqibatda og'ir tan jarohatlari olgan o'g'il 25-avgust kuni soat 3:00 vafot etgan. Dastlabki surishtiruvda marhum ham spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgani aniqlangan. Mast ahvolda bo'lgan o'g'il kaltaklanganidan so'ng ertalabgacha hovlida qolib ketgan va o'sha yerda jon bergan. Oila a'zolari faqat ertalab uning jonsiz tanasini topishgan. Qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ota qamoqqa olingan. Surxondaryo viloyatidagi Sariosiyo chegara boshqona postida 25-avgust kuni deyarli 97 kilo narkotik moddani O'zbekistonga olib kirishga harakat qilgan yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi qo'lga olindi. Davlat bojxona qo'mitasining bildirishicha, 25-avgust kuni tungi soat 3:30 qo'shni davlat fuqarosi boshqaruvidagi Mercedes-Benz rusumli yuk avtotransport vositasi bojgirlar tomonidan tekshirilganda 20 tonna og'irlikdagi ipkalava orasiga yashirilgan 93 tonna polietilen o'ram topilgan. Qo'mita tomonidan o'tkazilgan tekshiruv doirasida o'ramlarda 85 kilo 505 gram geroin hamda 11 kilo 425 gram nasha borligi aniqlangan. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Taliban so'z erkinligini ta'minlaymiz degan va'dasini bajarmayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tashkilotning bildirishicha, mamlakatda ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat kuchaytirilgan. Bosh qarorgohi Fransiyada joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Kobul va Jalolobodda ishlagan kamida 10 jurnalist qo'rqitilgani va ularga bosim ko'rsatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, Taliban Afg'oniston nazoratini qo'lga kiritgan 15-avgustdan to shu kungacha 100ga yaqin nashrlar o'z faoliyatini to'xtatgan yoki yopilgani aniqlangan. Qamoqxonadan turib New York Times gazetasiga intervyu bergan Rossiya muxolifatchisi Aleksey Navalniy o'ziga nisbatan ruhiy bosim bo'layotganini aytdi. Navalniyning bildirishicha, qamoqxonada uni kuniga 8 soatdan Rossiya davlat telekanali va propaganda filmlarini ko'rishga majburlashmoqda. Unga ko'ra, haftasiga 5 kun davom etadigan bu jarayon paytida o'qish, yozish, uxlash va boshqa harakatlarni amalga oshirish taqiqlanadi. 45 yoshli Aleksey Navalniy o'tgan yili Rossiyada zaharlangandan so'ng Germaniyada davolangandi. U Germaniyadan qaytgach qo'lga olingan va 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Wildberries Online magazini asoschisi va rahbari Tatyana Bakalchukning boyligi bir yilda 1200%ga ko'paydi va 13 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda Forbes jurnali ma'lum qildi. Bundan bir yil oldin Forbes jurnali Tatyana Bakalchuk boyligini 1 milliard 200 million dollarga baholagan edi. Uning tashkiloti 2004-yilda tashkil qilingan bo'lib, asosan ayollar kiyimini sotish bilan shug'ullanadi. Mazkur shirkat Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston bozorida faoliyat yuritadi. 2020-yilda tashkilotning savdo aylanmasi 3 barobarga ko'paygan va 437 milliard rublni tashkil qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Taliban tahdidi. O'zbekiston yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari video sammitida ishtirok etdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev yaqin hamkor davlatlar va mintaqadagi qo'shnilar tomonidan Afg'onistonda tug'ilgan ehtimoliy tahdidlarga javob qaytarish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan chuqur tanishish maqsadida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida mehmon maqomida qatnashgan. Joriy oy Afg'oniston aksar hududlari, xususan uning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonga tutash shimoliy hududlari birin-ketin Taliban nazoratiga o'tishi ortidan ziddiyatning mintaqa davlatlariga yoyilish ehtimoli paydo bo'ldi. Bu ehtimolni ta'kidlayotgan Rossiya hukumati Markaziy Osiyodagi o'z harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini bu tahlikaga qarshi turishning asosiy kafolat sifatida taqdim etmoqda. Ayni paytda Moskva AQSh harbiylarining Markaziy Osiyoni Afg'onistondan tug'iladigan yangi tahdidlarni bartaraf etishdagi hamkorlik taklifiga tish tirnog'i bilan qarshilik qilmoqda. Bunday vaziyatda Ozodlik gaplashgan tahlilchilar O'zbekistonning yaqin kelajakda yana bir bor Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqqa qo'shilishini taxmin qilmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining 23 avgust kungi video konferensiya formatidagi sammit haqida yozgan Rossiya nashrlari, majlis ishtirokchilarining Afg'onistondagi joriy vaziyat harbiy ittifoq a'zolari xavfsizligiga real tahdid ekani haqida gapirganini ta'kidladi. Video konferensiyada ittifoqqa a'zo Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari va unga a'zo bo'lmagan O'zbekiston prezidenti ham ishtirok etdi. Taliban nazoratiga o'tgan Afg'oniston bilan 800 kilometrdan uzunroq chegaraga ega bo'lgan Turkmaniston prezidenti bu majlisda biror bir maqomda qatnashmadi. Aytilishicha, 23 avgust kungi yig'inda radikal islomchilarning Afg'oniston hududidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar hududiga kirish va ular fuqarolarini internet va ijtimoiy tarmoq vositasida ekstremistlar safiga qo'shilishga da'vat qilish oldini olishning muhimligi ta'kidlangan. Prezidentlar shuningdek Islom Davlati terror tashkilotining Afg'oniston hududida faolligidan xavotir bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkent Mirziyoyevning video sammit ishtirokchilarini O'zbek-Afg'on chegarasining ishonchli qo'riqlanayotganidan xabardor qilganini bildirdi. Aytilishicha, O'zbekiston prezidenti Afg'on yo'nalishi bo'yicha mintaqa davlatlarining tegishli tizimlari o'rtasida tezkor axborot almashinuvi yaxshi yo'lga qo'yilganini ham ta'kidlagan. Dushanba kungi majlis davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining Afg'onistondan tug'ilayotgan tahlikalarga nisbatan birgalikda ko'radigan tezkor choralarni ishlab chiqish haqida topshiriq berilgan. Rossiya nashrlariga ko'ra, bu chora tadbirlar 16 sentyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitiga qadar tayyor bo'ladi va prezidentlar muhokamasiga qo'yiladi. O'zbekiston prezidentining Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqning Dushanbe sammitida ham ishtirok etishi kutilmoqda. Mirziyoyevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti video sammitida qatnashgani Afg'onistonning Taliban ishg'oliga o'tishidan tug'iladigan tahlikalar O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishga majburlash haqidagi fikrlarni kuchaytirmay qolmadi. Ayrim tahlilchilar Afg'onistondagi joriy vaziyatni O'zbekiston mustaqil tashqi siyosatining intihosi sifatida baholamoqda. Putin Mirziyoyev bo'yniga sirtmoq soldi. Endi uni tortish qoldi xolos. Keyingi haftalar davomida Toshkent vahima va qo'rquvning kuchli ta'sirida qolgan ko'rinadi. Aftidan O'zbekiston o'z armiyasining himoya qudratiga o'z ishonchini o'zi yo'qotmoqda deb yozdi Londondagi tahlilchi Alisher Ilhomov. Bu kabi fikrlarga e'tiroz bildirayotgan mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonning tashqi siyosat doktrinasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlab, Mirziyoyev hukumatining harbiy ittifoqlarga qo'shilmaslik prinsipida qat'iy ekaniga ishonch bildirmoqda. Bunday ishonchga esa O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasidan olingan mana bu band asos qilib keltirilmoqda. O'zbekiston tinchliksevar siyosat yuritadi. Harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaydi. Har qanday davlatlararo tuzilmalar harbiy siyosiy blokka aylangan taqdirda ulardan chiqish huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi konsepsiyada. O'zbekiston agar ayrim tahlilchilar taxmin qilayotgan kabi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligiga qaytsa, bu uning ayni ittifoqqa 3-chi bor yangidan qo'shilishi bo'ladi. O'zaro harbiy hamkorlikni saqlab qolish uchun 1992 yil 15 may kuni Toshkentda postsovet davlatlaridan 6-tasi Rossiya, Armaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kollektiv xavfsizlik to'g'risida bitim imzolagan edi. Keyinroq Gruziya, Ozarbayjon va Belarus qo'shilgan bu kelishuv 1994 yildan kuchga kirgan. 5 yilga tuzilgan birinchi kelishuv muddati tugagan 1999 yili O'zbekiston, Ozarbayjon va Gruziya undan chiqishga qaror qilgan edi. Ammo 2005-yilning may oyida Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar ortidan Rossiyadan xavfsizlik kafolati istagan O'zbekiston 2006-yil yozida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qayta a'zo bo'ldi. 2012-yil yozida uni yana tark etdi. Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan bunday murakkab munosabati sababi tahlilchilarga ko'ra unda a'zo davlatlar kutadigan darajada xavfsizlikka kafil bo'la olish salohiyatining yo'qligiga borib taqaladi. Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Pavel Felgengauer kollektiv xavfsizlik shartnomasining unga a'zo davlatlar xavfsizligi emas, balki Rossiya siyosiy manfaatlarigagina xizmat qiladigan tizim ekanini ta'kidladi. Rossiya u yoki bu davlat xavfsizligini himoya qilish iddaosi bilan vaziyatga faqat o'z siyosiy manfaatlariga xizmat qilgan taqdirdagina aralashadi. Bunga o'tmishda ko'p guvoh bo'ldik. Shu bois kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytish qaytmaslik O'zbekistonga biror xavfsizlik kafolati berishiga ishonish qiyin, deydi tahlilchi. Ayrim Rossiya nashrlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibiga tayanib yozishicha, 23 avgust kungi video sammitda O'zbekistonning a'zolikka qaytish masalasi muhokama qilinmagan. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasini ko'tarmadi. Bu masala bo'yicha hozircha murojaat qilmadi. Hammasi birinchi navbatda O'zbekiston irodasiga bog'liq bo'ladi, deya iqtibos keltiradi RIA Novosti agentligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zasdan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan chiqqaniga qaramay, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ikki tomonlama strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlariga oid qator kelishuv va bitimlar mavjud. Xususan joriy yil aprelida O'zbekiston mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov rossiyalik hamkasbi Sergey Shaygu bilan Buxoroda 2021-2025 yillarda harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzolagan edi. Bu kelishuvlar ittifoqchi sanalgan Rossiyaning O'zbekiston bilan harbiy xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorligiga huquqiy zamin yaratadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistondagi aksel Taliban kuchlarining so'nggi tayanchi bo'lmish Panjshir viloyati aholisi Talibonga qarshi qo'zg'olonni so'zsiz dastaklashini bildirdi. Panjshir viloyatiga oid so'nggi tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ismat aka, hozir asosiy e'tibor Afg'onistonda Panjshirga qaratilyapti. Bugun 25 avgust kuni Panjshirdagi so'nggi vaziyat qanday?
Bilasiz, Panjshir o'sha Afg'oniston bo'ylab hozir toliblarga qarshi kuchlar to'plangan viloyat, toliblarning ishg'oliga o'tmagan. Bu yerda mana shu o'sha sobiq mashhur qo'mondon Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud rahbarligida yuzlab, hatto minglab desak ham o'sha Talibonga qarshi kuchlar to'planib olgan. Ular ham toliblar bilan sulh qilishga, muzokaraga ham tayyormiz va jang qilishga ham tayyormiz agar toliblar bizni jang orqali urush kuch ishlatish orqali bosib olmoqchi bo'lsa, bunga ham tayyormiz deydilar. Taliban yaqinda Panjshirga kuch to'plab yuborgan. Panjshirning o'sha darvozalariga borib to'xtagan bu kuchlar, ammo hozirgacha qandaydir hujum o'tkazilmagan, jang bo'lmagan. Endi chiqayotgan xabarlarga ko'ra, toliblar u yerga bir guruhga jo'natgan, bir hay'at jo'natgan, sulh hay'ati demak. Bular Panjshirga yetib borgani haqida xabarlar bor.
Demak, muzokara qilish uchun guruh ketgan, Taliban guruhi.
Albatta, Taliban guruhi borgan, u yerga muzokara uchun va o'sha Ahmad Mas'ud tomonidan ham 8 kishilik bir guruh tashkil etilgani xabar qilindi, muzokara qilish uchun. Endi bu ular orasida muzokara boshlandi degan xabar chiqmayapti, kelmayapti. Endi balki muzokaralar bugun ertaga bo'lar.
Mayli, vaziyatni kuzatamiz. Endi Ismat aka, Panjshir qamalga olindi Taliban tomonidan degan bir xabarlar ham chiqdi. Bu qanchalik
to'g'ri? Endi to'g'ri, amalda Panjshir vodiysi, o'sha Panjshir viloyati qamalda darvoqa. Panjshirni atrof hududlari, atrof viloyatlari Taliban ishg'olida. Toliblar qo'lida. Endi u tog'li bir hudud, bir afsonaviy bir vodiy. Uni o'sha sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganlarida ham bu vodiyni ular ishg'ol eta olmagan va keyin bundan 25 yil oldin ham toliblar Kobulni bosib olganda Afg'onistonning aksariyat mintaqalarini qo'lga kiritganida ham o'sha Panjshir toliblarga qarshi kuchlar qo'lida qoldi. Toliblar uni o'shanda ham tasarruf eta olmagan edi. Shunday bir afsonaviy hudud u.
Ismat aka, o'sha general do'stumni o'g'li Ahmad Masud guruhiga qo'shilgani haqida xabar qilinuvdi. Do'stumni o'zi qayerda? Biror ma'lumot bormi bu kishiga doir?
Mozori Sharif toliblar ishg'oliga o'tganida do'stum Mozori Sharifdan Qirg'izga o'tgan edi, O'zbekistonga, Toshkentga borgan edi. Undan keyin do'stumning Sanqara borgani xabar qilindi. Men do'stimning yaqinlari bilan Turkiyada gaplashganimda uni Anqarada turadi va Anqarada o'z uyida degan gaplarni aytgan edilar menga.
Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol bilan suhbatni tinglaydingiz. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev partiyasi virus tarqatuvchi ommaviy tadbirlarni o'tkazmoqda. Eksportchi korxona ekologiya qo'mitasini bosqinda ayblamoqda. Buxorolik farroch yigit 1 oylik harbiy chaqiruv pulini to'la olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan saylovoldi kampaniyasi doirasida uyushtirilgan gala-konsert koronavirusni ommaviy tarqatish tadbiriga aylandi. Ilk konsert Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'tkazildi. Tadbir tartibsizlik va urg'iqitga aylandi. Qo'shni tumanlardan ham yuzlab odamlar tumanning Istiqlol istirohat bog'idagi amfiteatrga yig'ildi. Mamlakatga koronavirus hamon jiddiy tahdid solayotgan va karantin qoidalari o'z kuchida qolayotgan bir vaqtda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi gala-konsertida bu haqda hech kim eslamagan ko'rinadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining viloyat kengashi raisi Shuhrat Arslonov konsertni ochib berdi va viloyatda partiyaning 85 mingdan ziyod a'zosi borligi bilan maqtandi. Yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz, san'atkorlar sahnaga ko'tarilar, tomoshaga kelganlar ichida tiqilinch va urg'iqit. Milliy gvardiya va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yig'ilgan olomonni nazorat qilishga ojizlik qildi.
Uyat Kap-katta odamlar hayotida ko'rmaganday uzlidep logotipi tushirilgan futbolka va kepkalarini talashib, biri-biri bilan urushib ketdi. Tumandoshlarimiz karantinni butkul unutishdi. U yoqda odamlar virusdan o'layapti. Bular esa talpa qilib konsert qilishdi. Konsert yaxshi o'tdi, oilam bilan bordim, lekin davlat byudjetidan ancha mablag' sarflangani ko'rinyapti. Axir partiyalarni davlat moliyalashtiradi-ku. O'rnatilgan katta ekran u osmonga otilgan salutlar, respublikadan kelgan qimmat san'atkorlarni aytmaysizmi?
Guvohlarga ko'ra, konsertga kelgan G'uzor tumani hokimi Begzod Suyunovni ham maskasiz ekanligini ko'rish mumkin edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, konsertga kelgan fuqarolarning tana harorati yoki koronavirusga qarshi emlanganligi haqidagi guvohnomasi bor-yo'qligi tekshirilmagan. 2021-yil 23-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida e'lon qilgan edi. Prezidentlik saylovi 24-oktyabr kuniga belgilandi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa yangicha ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini belgiladi. Unga ko'ra siyosiy partiyalarga saylovchilar bilan turli xildagi uchrashuvlar o'tkazishda ishtirokchilar o'rtasida ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqobda bo'lish, antiseptik vositalardan foydalanishga rioya etish va karantin talablariga amal qilishga, qolaversa uchrashuv va yig'inlarga taklif etilgan fuqarolarning koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanganligiga e'tibor qaratish tavsiya etilgan va bu ma'lumot O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Telegram'dagi kanaliga 18 avgust kuni joylangan. Saylov kampaniyasiga start berilar ekan, shu kungacha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qator viloyat va tumanlarda o'z saylovchilari bilan tashkil etilgan uchrashuv va konsertlarida ham yuqorida keltirilgan talablarga rioya qilinmaganligini ko'rish mumkin. Ozodlikka murojaat qilgan farg'onalik talabalar esa O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan yarim tungacha davom etayotgan xuddi shunday tadbirlarda bayroq ko'tarishga majburlanayotganidan arz qilmoqda. O'zini Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona viloyat filiali talabasi deb tanishtirgan darakchining aytishicha, ular O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyati bo'limi apparat rahbari tomonidan tazyiqlarga uchramoqda. Tadbirlarda och-nahor qolib, uyga yarim tunda qaytmoqda. 24 oktyabr kuni o'tadigan saylovlarda ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyevdan tashqari yana 4 nomzod qatnashadi. Ularning barchasi O'zbekistondagi hukumatparast partiyalardan ilgari surilgan.
Saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun.
Bundan biroz avvalroq Ozodlikka intervyu bergan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih prezident saylovini Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi deb atagan edi.
Soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berishni biz asos maqsadimiz.
Ozodlik O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Panjiyev Elmurod bilan telefon orqali bog'landi. Uning aytishicha, bu kabi ommaviy targ'ibot tadbirlari har kuni 7-8 tumanda o'tkazilmoqda va barcha hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Partiya matbuot xizmati rahbariga ko'ra, yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik ostida o'tayotgan mazkur ommaviy targ'ibot tadbirlarida barcha belgilangan karantin qoidalari saqlanmoqda, ammo ayrim paytlarda odamlarning o'zi masofa saqlash kerakligini esdan chiqarib qo'ymoqda.
Baribir odamlar o'zini qiziqishi bor keyin katta qo'shiqchilar qoladi, oldiga chop borgisi keladi, o'qiladi, buqiladi. Shunaqa holatda ne anaqa ko'zga tashlanishi mumkindir nega sizlarga hozir bu rasmda boshqa holatda, lekin boshidan oxirigacha tartib o'sha anaqa karantin qoidalari belgilangan asosda tartibda saqlandiriladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Eksportchi korxona ekologiya qo'mitasini bosqinda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasar. Shu yilning 20-avgust kuni Guliston tumanlararo iqtisodiy sudi Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining Milliy Guliston tekstil shirkatiga qarshi mahkama da'vosini ko'rib chiqishni boshladi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasining mahalliy boshqarmasi viloyatdagi 5 eksportyor korxonaning biri bo'lgan Milliy Guliston tekstil atrof muhitga zarar yetkazganlikda ayblamoqda. 2021 yil 17 iyuldagi kompensatsiya to'lovlarini undirish haqidagi da'vo arizasiga ko'ra, korxona tabiatga ishlab chiqarish jarayonida 226.3 million so'm zarar keltirgan. Korxona ma'muriyati esa mazkur da'voni ishlab chiqarishni sindirish, eksportyorlarga nisbatan bosim hamda mamlakat hukumati siyosatiga sabotaj o'laroq baholamoqda. Mahkama ochiq, unda inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va iqtisodiy mojaroning taraflari ishtirok etmoqda. Milliy Guliston tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati toshkentlik tadbirkor Shavkat Jalilov tomonidan ta'sis etilgan 5 shirkatdan biri. Unda paxta xomashyosidan ikkilamchi mahsulotlar tayyorlanib, Xitoy, Pokiston, Rossiya Federatsiyasi va Turkiyaga eksport qilinadi. Yillik eksport hajmi 6 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan yuqori bo'lgan mazkur shirkat Sirdaryo viloyatidagi 5-6 nafar turdosh tadbirkorlik subyektlardan biri bo'lib, uning viloyat ishlab chiqarishdagi ulushi o'ziga xos. Katta Toshkent Termiz traktining Sirdaryo viloyati hududidan o'tuvchi qismidagi mazkur korxona 2007 yilda tashlandiq binolar kompleksini sotib olgan. Qayta ta'mirlab, bir necha gektar maydonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yili mamlakatda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasidagi majlislardan birida 2 nafar vatandoshni ish bilan ta'minlagan tadbirkorni yelkasida ko'tarib yurishga tayyorligini bildirgandi. Milliy Guliston tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatida 450 nafar ishchi xizmatchi 4 smenada faoliyat olib boradi. Mahalliy shahar va tumanlardan yollagan ishchilar issiq ovqat va umumiy transport bilan ta'minlangan. Shirkat rahbariyatining ozodlikka aytishicha, korxona yaqin istiqbolda o'z mablag'lari va kredit evaziga ishlab chiqarishni bir necha barobarga oshirmoqchi. Eksport ko'lami va mahsulot bozori kengaytiriladi. Tadbirkorlar Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi shu yilning 10-12 may kunlari Milliy Guliston Tekstilga tekshiruv niqobida o'ziga xos bosqin uyushtirganini iddao qilmoqda. Tekshiruvchilar esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 oktyabr 2018-yildagi tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 820-sonli qarori talablarini bajarish maqsadida taftish boshlaganini aytadi. Boshqarma nazirlari o'tkazilgan mazkur tekshirish jarayonida 2018-2020 yillar uchun tabiatga keltirilgan zarar va chiqindilar uchun kompensatsiya hisobotlarini taftish qilib, korxonaning atrof muhitiga 226.3 million so'mlik zarar keltirganini aytishmoqda. Ekologlar iddaosicha Milliy Guliston Tekstil Guliston shahar kanalizatsiyasi tarmog'iga mamlakat hukumati tomonidan belgilangan me'yordan yuqori zaharli chiqindilar chiqarmoqda. Shuningdek, oqova suvlar va maishiy chiqindilar miqdori ham yuqori.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Moskvada farroshlik qilayotgan buxorolik Nodirbek To'rayevdan uyga kelayotgan mahalliy harbiy komissariat xodimlari 5.2 million so'm to'lashni talab qilmoqda. Bunday mablag'i yo'qligini aytayotgan 19 yashar safarbarlik chaqiruv rezervidagi muhojir yigit Rossiyada pul ishlab qaytishi va vataniga albatta xizmat qilib berishini aytadi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan Buxoro viloyati Peshku tumanilik Narzullo To'rayev mahalliy mudofaa ishlari boshqarmasi ukasi Nodirbekning muqobil harbiy xizmati uchun 5 million 200 ming so'm to'lov o'tkazishni talab qilayotganini ma'lum qildi. Hozirda Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida metal kesuvchilik kasbi bo'yicha ishlayotgan Narzullo bu to'lovni kechiktirib turishni so'ramoqda.
Samga chaqiruv qog'ozi kelyapti. Har kuni uyga odam kelyapti. 5 million 200 pul to'lash kerak ekan. Bir oylik armiya bo'lishi uchun. Endi o'zimiz qarz bo'lib keldik Rossiyaga. Endi o'k kelganimizga bir 3 oy bo'ldi. Olib qarzlarimizni berib bo'lganimiz yo'q. Qish yaqinlashib kelyapti. O'tin olishimiz kerak. Uyda bir oshxonamiz bor, o'shani ta'minlashimiz kerak. Uyda ishlaydigan oyligiga hech kim yo'q. Bir xotinim ishlaydi, 700 ming oylik oladi magazinga sotuvchi bo'lib. O'shanga boshimiz qotib qoldi. Sizga murojaat qilavdim aka. Bilmayman endi qayerdan o'sha pulni topib beraylik, qarzimizni beraylikmi, o'tini olaylikmi, uyimizni uyoq-buyog'ini taxlaylikmi? Sharoitimiz yo'q, qanday qilib pulni beramiz? Sizlarga ham bir tushunadigan odam bormi, yo'qmi deb murojaat qildim. Onam aytadilarki, har kun keladi, tushuntiryapman, 1 soat, 2 soat o'tiradi, pulni topib bering deb uyga kelib, har kun kelib ketadi deydi.
Dedi Narzullo. Buxorolik muhojir uning ukasi bilan qaramoqda Buxoroda nafaqadagi ota-onasi, ayoli, ikki farzandi, nogiron amakisi va 85 ga kirgan keksa momosi borligini ham ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha safarbarlik chaqiruvi rezervi safida bo'lgan 19 yashar Nodirbek hozir Moskvada dvornik bo'lib ishlaydi. Ozodlik muxbirlari bilan suhbatda u tumanga qaytsa albatta harbiy xizmatga borishi va zaruriy to'lovlarni to'lab berishini aytadi.
Dvornikka ishlayapman hozir. Bo'lsam o'zim niyatlarim bor, harbiy xizmatga boraman. Chabirlikka. Endi hozir sharoit yo'q, qish yaqinlashib kelmoqda. Uyga ishlaydigan biron kishi yo'qda. Majbur keldim men. Ha, tushundim. Hali endi ishga kirdim men. Endi dokumentlarni topshirdim, endi kiraman nasib bo'lsa.
Dedi Nodirbek. Muhojir yigit yetarli mablag' yig'ib, yaqin kelajakda O'zbekistonga qaytib, ekologiyani muhofaza qilish mutaxassisligi bo'yicha oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish istagi borligini ham aytdi. Buxoro viloyati Peshku tumani mudofaa ishlari bo'yicha bo'limi xodimi Umid Nazarov Ozodlik bilan suhbatda 5.2 millionli to'lov harbiy xizmatga majbur safarbarlik chaqiruvi rezervidagilarga qonun asosida tayinlanganini bildirdi.
Sher xizmatiga tayinlangani o'zir, vataniga bo'lib kelgandan keyin xizmat qilib to'lov bo'lmagan. Faqat to'lov bo'ldi, grafikni olib, bir so'm to'lamagan, qarzdorlik turibdi. Endi ro'yxatida u Rossiyaga ishini qilaversin. Kelgandan keyin, o'zi o'n to'lagandan keyin sirozi biron kishi olib ketmaydi uni. Kelgandan keyin bemalol bir yil bemalol ishlayversin. U unga etabita to'lash kerak, qo'y biron so'm to'lamagan, nolga turibdi. Kam to'lasa ham farqi yo'q uni. Opshi 5 million 254 ming so'm. Shu yerga ham shu O'zbekiston Luboy hududiga shu bir oylik ana shular sinovga. Farg'onaga ham shu qarshiga ham kompanlangan bo'lsa, guruh nima bo'lsa, kompanlarga ro'yxatga bo'lsa, bor ularga. Hozir 5 million katta summa aka. Sharoitni ko'rsin.
Dedi mudofaa bo'limi xodimi. Umid Nazarovning aytishicha, og'ir xastalangan yoki kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan xizmatga chaqiruvchi yigitlarga Mudofaa vazirligi tomonidan to'lov muddatini keyinga qoldirish tartibi ham mavjud. Harbiy hisob stoli boshlig'i bo'lib ishlashini gapirgan suhbatdosh har bir mahallada 30 ta 40 ta chaqiruv yoshidagi yigit safarbarlik chaqiruvi rezervida turishini ma'lum qildi. U o'ziga biriktirilgan mahalla ro'yxatida 55 nafar rezervchi borligi va ularning har biri eng kam oylik ish haqining 20 barobar, ya'ni 5.2 million so'mdan to'lab bir oylik harbiy xizmat o'tashga majbur ekanini ma'lum qildi. SHRga olingan o'zbekistonlik yosh yigitlar to'laydigan pul badallari miqdori va ularni to'lash tartibi O'zbekiston prezidenti tomonidan tasdiqlanadigan alohida nizom bilan belgilanar ekan. Mutaxassislar O'zbekiston qisqartirilgan pulli harbiy xizmatni joriy qilgan sanoqli mamlakatlar qatorida ekanini aytib keladi. Jumladan Senat qoshidagi mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mita raisi Farruh Dadaxo'jayev oilalarning ijtimoiy va moddiy holatini baholash to'g'risidagi nizomning yo'qligi, bu safarbarlik chaqiruv rezervidagi bir oylik xizmatni o'tash uchun badal pulini joriy etishda korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklar uchun juda qulay sharoit yaratib berayotganini tanqid qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Prezident maktabi Farg'onalik ota-onalari kirish imtihonlari natijasini bekor qilishga chaqirmoqda. O'zbek blogeri Moskvadagi O'zbekiston konsulligida kaltaklandi. Elchixona xodimlarini himoya qilmoqda. Ahmad Masud Taliban bilan gaplashmoqchi, ammo jang qilishga ham tayyor. Tahlil: Xitoy Taliban qo'liga o'tgan Afg'onistonda qanday manfaatlarni ko'zlamoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa iskar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Farg'ona shahridagi Prezident maktabiga hujjat topshirgan o'quvchilarning ota-onalari 22 avgust kuni o'tgan qabul imtihonlari natijalari bekor qilinishini talab qilishmoqda. Ota-onalarning iddao qilishicha, 2 kun davom etgan test sinovlarida o'quvchilarga yoshlariga mos bo'lmagan toifadagi test savollari berilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21-22 avgust kunlari butun mamlakat bo'ylab prezident maktablariga kirish imtihonlarining ikkinchi bosqichi o'tkazilib, o'quvchilar ingliz tili va mantiqiy fikrlash fanlaridan imtihon topshirdi. Farg'onalik ota-onalar viloyatda o'tgan prezident maktabiga kirish imtihonlari payti ko'z bo'yamachiliklar bo'lganiga norozilik bildirmoqda. O'g'lim uchun Farg'onadagi prezident maktabining 6 sinfida o'qish uchun hujjat topshirganmiz. 21 avgust kuni Farg'ona davlat universiteti stadionida 2 bosqich imtihonlari o'tdi. Ingliz tilidan juda qiyin savollar tushganini aytdi. Keyin shu yerdagi ota-onalar bilan gaplashsam, ular ham shu gapni aytishdi. Keyin bilsak, bolalarga noto'g'ri test berishgan. Kichkina sinflarga katta sinflarga mo'ljallangan testni berib, katta sinflarga kichkina bolalarning testini berishgan. Buni ataylabdan qilishgan. Chunki pul berganlarning bolalarini imtihondan o'tkazish kerak-ku, deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan farg'onalik yigit 23 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda. Qoidaga ko'ra, prezident maktablarida ingliz tili bo'yicha imtihondagi savollar darajasi 3 toifaga ajratilgan. 1-chi, 5-6 sinflarga A darajali, 2-chi, 7-8 sinflarga B darajali, 3-chi, 9-chi, 10-chi sinflarga C darajali. Farg'onalik o'qituvchi va bloger Isroil Tillaboyev Facebook sahifasida yozishicha, 21 avgust kuni Farg'ona davlat oliygohi stadionidagi qabul imtihonlarida 1-chi smenada 5-chi, 6-chi sinflar va 2-chi smenada 9-chi, 10-chi sinflarga bir xil, ya'ni B toifadagi testlar tarqatilgan. 5-chi, 6-chi sinflar o'zidan katta sinflari uchun mo'ljallangan testni yechishga majbur bo'lishgan. 9-chi, 10-chi sinflar esa o'zidan kichkina sinflar uchun mo'ljallangan testlarni yechishgan. Shuningdek, Tillaboyevga ko'ra, Farg'onadagi imtihonning 2-chi kunida o'quvchilarga javoblari oldindan belgilangan savollar kitobi berilgan. 22 avgust kuni 7-chi, 8-chi sinflarga topshiruvchi o'quvchilarga undan ham rasvo ish qilishdi. Avval qoidaga ko'ra ingliz tilidan test berish kerak edi. Bular kutilmaganda rejani o'zgartirishdi. Birinchi mantiqiy masalalarni berishdi, u tugagach 20 daqiqa tanaffus berilishi kerak edi. Negadir tanaffus bugungi issiqda 45 daqiqaga cho'ziladi. Bolalar issiqda qolib ketadi va ularga stadionga kirib kelgan Cobalt mashinasidan ingliz tilidan test berishadi. Bilasizmi, qanday test? 2-chi smenada berilgan xuddi o'sha B toifa testlar beriladi. Eng sharmandali holat shuki, bolalar test savolnomani ochsa, javoblar qalamda belgilangan va o'chirib o'chirilmagan javoblarni ko'radi, deya yozdi bloger Isroil Tillaboyev. Farg'onadagi holatdan so'ng ko'pchilik imtihon natijalarini bekor qilish talablari bilan chiqdi. Jumladan farg'onalik jurnalist va bloger Sharifa Murod ham mutasaddilar oldiga shu savolni qo'ydi. Facebook foydalanuvchilardan biri esa shunday yozdi: "Barcha viloyatlardagi 2-chi bosqich imtihonlari natijalarini bekor qilish kerak va ishonchli bo'lishi uchun qayta imtihon tashkil qilish kerak. Hamda muhrlangan imtihon va titul varaqalarini ota-onalar ishtirokida ochib tarqatish lozim", deya yozdi u. Kun.uz nashri Sirdaryo viloyatida ham prezident maktabiga qabul imtihonining 2-chi bosqichida Farg'onadagi kabi holat yuz bergani haqida yozdi. Prezident maktablari Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 20 fevraldagi maxsus qaroriga ko'ra tashkil etilgan. 23 avgust kuni kechga yaqin Prezident ta'lim muassasalari agentligi mas'uli Farg'onadagi vaziyat bo'yicha mutasaddilar ishtirokida YouTube tarmog'ida onlayn uchrashuv tashkil qilinganini xabar qildi. Uchrashuvda Farg'onadagi vaziyat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi 19 avgust kuni konsullik binosida buxorolik bloger Jo'rabek Omonovni kaltaklagan xodimlarning harakatini himoya qilib chiqdi. Ozodlik murojaati ortidan e'lon qilingan bayonotda elchixona hodisada Jo'rabek Omonovning o'zini ayblagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 19 avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limida sodir bo'lgan hodisa haqida Jo'rabek Omonovning o'zi YouTube kanalidagi video murojaatda ma'lum qildi. Rossiyadagi migrantlar muammolariga e'tibor qaratib keladigan bloger va faolning so'zlariga ko'ra, u o'tgan payshanba elchixona vakili tomonidan onasini yo'qotgan 2 yashar o'zbekistonlik qizaloqning taqdirini muhokama qilish uchun konsullik bo'limiga taklif qilingan. Omonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u konsullik binosida xodimlarning fuqarolarga qo'pol munosabat qilayotganiga guvoh bo'lgan. Blogerning talqinicha, hodisa u xodimlarga tanbeh bergani ortidan kelib chiqqan. Omonov o'zini kaltaklagan 2 shaxsning konsullik xavfsizlik xizmati xodimlari ekanini aytmoqda.
Masalasiga boruvdim men. Onasi menga aloqaga chiqdi. Onasi aytibdiki, meni qidiruvda, meni ko'p narsada ayblashyapti. Men o'sha uchun pasportimga boraman. Qanaqa nima shu, nima sizlarda bormi? O'sha haqida yana bugun ham boraman men pasportimga. Kirganimga sansirab, muomalasiz gapirgan paytda men ularga aytdim, sansirab gapirmalaringni. Ofranliklari bular, soldatlar. Sansirab gapiribdilar, shunda men aytdim, sansirab gapirma. Qaro emas, hurmatli fuqaroning murojaati. Sen zo'rmisan, sen kimsan? Ular o'yladi, qanaqadir kelib chumo provokatsiya qilibdi, haqqini talab qilibdi deb o'yladilar o'sha kishi. Bittasi Jo'rabek, bittasi Ahrormi, Ahram. Ismini aytgisi kelmaydi birontasi, aytishini xohlagacha aytishni xohlamoqchi.
Dedi Jo'rabek. O'zbek muhojirining konsullikda olgan jarohatlari Moskva shahar shifoxonalaridan birida qaydga olindi. Omonovning so'zlariga ko'ra, hozirda onasi tashlab ketgan 2 yashar qizaloq Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi vasiylik idorasi nazoratida qolmoqda. Jo'rabek Omonovning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan konsullik rahbariyati unga chiqqan va ichki tekshiruv o'tkazilib, xodimlar jazolanishini bildirgan.
Asosan shoxirda bo'ldi, anglashmovchilik, bizga ham masalan xabarimiz yo'q, siz bilan birga doim aloqaga biz ishlab yuribmiz. Shuning uchun kechirasiz, mana shunaqa bo'lganimiz uchun deb hammasini joyiga qo'ydik xullas.
Ammo O'zbekiston elchixonasi ozodlik murojaati ortidan 20-avgust kuni tarqatgan bayonoti ohangi boshqacha. Unda O'zbekistonning Moskvadagi diplomatik vakolatxonasi Jo'rabek Omonov xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib qolinganini tasdiqlaydi, ammo Omonov konsullik xizmatining toifalangan binosiga belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringanini aytiladi. Hujjatlarni taqdim etish talablarini va epidemiologik xavfsizlik choralarini, shuningdek konsullik boshqarmasi ish jadvalini va qabulini kutayotgan boshqa O'zbekiston fuqarolarini pisand etmasdan ko'rsatilgan shaxs konsullik bo'limi binosiga sababini tushuntirmay belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringan. Natijada 3 yetil muassasasi xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi va diplomatik missiya tashqarisiga chiqarildi, deyiladi rasmiy tushuntirishda. Elchixona o'zbekistonlik muhojir nima sababdan kaltaklangani, nima uchun hodisa haqida 19 avgust kuni emas, balki ozodlik murojaatidan keyin ma'lumot berilganini izohlamayapti. Jo'rabek Omonov ko'p yillardan beri Rossiyada istiqomat qiladi. Bir necha yil oldin muhojirlarga ko'mak beruvchi suyanch guruhini tuzgan buxorolik yigit internet tarmoqlarida 100 ming yaqin followerga ega. Ayni paytda burni singan, ko'p joydan lat yegan bloger Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, o'zini kaltaklagan elchixona xodimlariga qonuniy chora ko'rishga chaqirmoqda. Ozodlik O'zbekiston vatandoshlari Rossiyadagi O'zbek elchixonasi va konsulligi faoliyatidan shikoyat qilgan ko'plab holatlarni yoritgan. Ammo O'zbekiston fuqarosi va blogerning konsullik binosida xodimlar tomonidan do'pposlanishi ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida 24 oktyabrdagi prezident saylovlarida ovoz berish uchun fuqarolarni ro'yxatga olish ishlari boshlangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mustaqillikka kelib biz nima desam musofirlikda faqat kunimiz o'tyapti.
Nargiza Dadaqobilova Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida 1978-yilda tug'ilgan. 2007-yildan u Moskva shahrida oziq-ovqat do'konlarida sotuvchi, mashina yuvish shoxobchasida boshqaruvchi, internet do'konida oddiy kuryerlik qilgan. Oxirgi yillarda farrosh bo'lib ishlab kelgan. Bugungi kunda samarqandlik muhojir bu ayol o'zi boshqa yurtdoshlarini ish bilan ta'minlab keladi.
Ola çayını artı verin, hiç bulmasın da, fiyat kaldın. Sizin bu yeni zeytarı kalın.
Kolum yok, yani yok.
Ne esinse bağlı? Ne esinse yok mu?
Halka bu bende de zorlar.
Halka yok mu? Oğlum ayı. Yok mu?
Ne esinse lan yok mu?
Ne esinse kim oldu ya?
Yok
mu?
Nargiza Dadaqobilova qo'l ostida hozir 23 ta farrosh ishlaydi. Nargiza Rossiya poytaxtidagi 78 ta ko'p qavatli turar joylarga texnik rahbar bo'lib ishlaydi.
Hozirgi vaqtda Moskva shahrini Rostoykino rayonida GBU jilishnikda texnik bo'lib ishlayman. Uborchisi xodimlarim 23 ta uborchisim bor qo'l ostimda. O'zbekistonda ish bo'lmaganiga, oilam bilan ajrashganimga 2007-yil rosa qiynalganman. Hech kim kvartiraga arendaga ham bermagandi. Rossiyaga kelganman.
Ozodlik bilan suhbatda Nargiza O'zbekistonda oyliklar kamligi tufayli ayol erkaklar Rossiyaga mehnat muhojirligiga kelishga majbur bo'layotganini gapiradi.
O'zimizda ish yo'q, oyliklar juda kam. Berilayotgan oyliklarga ro'zg'orda tebratib bo'lmaydi. Yaqinda bo'ldim O'zbekistonda, 12-iyulda O'zbekistonda bo'ldim. Haqiqatan Rossiya Moskva shahridagi go'sht narxi bilan teng-teng go'shtlarimiz narxi. Nahotki bizda chorvachilik yo'q, nahotki bizda ishlab chiqarish yo'q. Xo'p, ishlab chiqarish bo'lmasa ham qiyin yashash, juda qiyin.
Nargiza bilan birga ishlayotgan o'zbekistonlik ishchilar boshqaruvchi bilan bir tilda suhbatlasha olishimiz oramizdagi tushunmovchiliklarni bartaraf qiladi, deydi.
Yaxshi ayol, yaxshi rahbar bizga. Talabchan, joyi kelganda g'amimizni ham yeydi. Bunday qilaylik, bunday qilaylik, iltimos qilsangiz, iltimos, sizga ham qaraydi. Mana shunaqa inson. Mana shunaqa o'zimizdan o'zimizga boshliq bo'lganiga xursandmiz. Musofir joylarda. Bu sizlarga endi mana ichkimizdan narsadan to'liq tushuntirib bera olmaysiz. Endi tilda bizda adabiy tilda hammasini bilmaymiz, ruschan bor, shetdiki mukammal. O'rganib ketolganimiz yo'q.
Demak, yaxshi ijodkor. Hamma ishlarni eplaydi, to'g'risi. Abde to'g'ri yo'q. Hammaga yaxshilik qilishni qo'ldan kelganda yaxshilik qilishni biladi.
Nargiza O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi to'g'risida ham o'z fikrlariga ega.
Mustaqillikgacha davrida ko'p nimalar yaxshi edi. Hozir ham yomon emas, yaxshi, lekin hamma narsa iqtisodga borib taqaladi. Mustaqillikka kelib biz nima desam, musofirlikda faqat kunimiz o'tyapti. Musofirlikda yuribmiz. O'zimizni yurtimizda ishlash yoki nima qilish, unda oyoqqa turish imkoni yo'q.
Suhbatdosh O'zbekistonga borib ishlash istagida, ammo u yerda bu imkoniyat yo'qligi bois Rossiyada tirikchilik qilishga majbur.
O'zbekistonga qaytish niyatim bor, lekin bor, ish topish juda qiyin. Ish yo'q birinchidan. To'g'ri, meni hunarim nimam yo'q bo'lgani bilan bir ishni iplashi mumkin, lekin menga o'sha ishni berishadimi, berishmaydimi, unisi ham bor. Birinchidan, ikkinchidan o'zimizda byudjet xodimlari juda kam oylik olishadi. U oylikka yashab bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ahmad Masud Tolibon bilan gaplashmoqchi, ammo jang qilishga ham tayyor. Tafsilotlar bilan Gulasar. Yakshanba kuni Afg'onistondagi Tolibon bosib olmagan yagona hudud rahbari Ahmad Masud toliblar bilan tinch muzokara o'tkazishga umid qilayotgani, ammo o'z qo'shinlari jang qilishga hozirligini aytgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Biz toliblarga olg'a qadam tashlashning yagona yo'li muzokara olib borish ekanini tushuntirmoqchimiz, degan u Reuters agentligiga telefon orqali bergan intervyusida. Masud Kobulning shimoliy g'arbida joylashgan Panjsher vodiysini o'z jangchilari bilan nazorat qilib turibdi. Biz urush boshlanishini xohlamaymiz, degan u. Avvalroq Tolibon Twitterda Panjsherdagi mahalliy davlat amaldorlari tinch yo'l bilan hokimiyatni topshirishdan bosh tortgani ortidan viloyatga yuzlab jangchi yuborilganini bildirgan edi. Masud 1980-1990 yillarda mujohidlar lideri, keyinroq Afg'oniston mudofaa vaziri bo'lgan Ahmad Shoh Masudning o'g'lidir. Kenja Masud, agar Tolibon kuchlari vodiyga bostirib kirmoqchi bo'lsa, uning tarafdorlari jang qilishga tayyor ekanini aytgan. Ular mudofaa qilish, jang qilish, har qanday totalitar tuzumga qarshi ko'rsatishni xohlaydilar, deydi Masud. Tolibon kuchlari amaliyot boshlagani yoki yo'qligi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Tolibon rasmiylardan biri Panjsherga hujum boshlanganini ta'kidlagan, ammo Masud yordamchisi Tolibon jangarilari vodiyga eltuvchi tor dovonga kirganini tasdiqlovchi dalil yo'qligi hamda to'qnashuvlar haqida hech qanday xabar kelib tushmaganini aytgan. O'tgan hafta Tolibonga qarshi kuchlar Panjsher bilan chegaradosh shimoliy Bag'lon viloyatining 3 ta tumanini qo'lga oldi. Masud to'qnashuvlarga aloqasi yo'qligini, Talibonga qarshi mahalliy qurollangan guruhlar kurashganini aytgan. Masud Kobulda Afg'onistonning barcha etnik guruhlarini o'z ichiga oluvchi keng qamrovli hukumatni tuzishga chorlab, totalitar tuzumni xalqaro hamjamiyat tan olmasligi kerakligini aytgan. Vodiyda hali hanuz sovet zirhli texnikasi qoldiqlari yotgani Panjsherni qo'lga olish o'tmishda naqadar mushkul bo'lganini eslatib turadi. Ammo ko'plab kuzatuvchilar Masud kuchlari tashqi yordamsiz uzoq vaqt qarshilik qila olishiga shubha bildirmoqda. Masudning o'zi ham janglar boshlanib ketsa xalqaro yordamga muhtoj bo'lishini aytgan. Uning yordamchisi askarlari 6000 dan ortiq ekanini aytgan. Masudning so'zlariga ko'ra, uning jangchilari faqat panjsherlik emas. Panjsherda asosan etnik tojiklar yashaydi va ular toliblar harakatining asosiy qismini tashkil etuvchi pashtunlar bilan uzoq vaqtdan beri chiqishmay keladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil: Xitoy Taliban qo'liga o'tgan Afg'onistonda qanday manfaatlarni ko'zlamoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketilishidan oldin Taliban mamlakatni to'satdan egallashi ortidan Xitoy Kobuldagi yangi hukumat bilan qanday ish tutish haqida bosh qotirmoqda. Ekstremistik guruh hokimiyatni qo'lga olgani Xitoy uchun ham imkoniyat, ham xatar tug'diradi. Taliban Afg'oniston poytaxtini qo'lga olganidan keyin bir necha soat o'tgach, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Pekin Afg'oniston bilan do'stona hamkorlikka tayyor ekani va mamlakatni qayta tiklashda konstruktiv rol o'ynashni niyat qilayotganini bildirdi. Afg'oniston suvereniteti va mamlakatdagi barcha guruhlarning xohish irodasini to'liq hurmat qilgan holda Xitoy afg'on toliblari bilan aloqa va muloqotni davom ettirib, afg'on muammosini siyosiy yo'l bilan hal qilishda konstruktiv rol o'ynab keladi, dedi vazirlik vakili Hua Chunin 16 avgust kuni. G'arb kuchlari Kobuldan sarosimaga tushgan fuqarolarini to'stopalon sharoitida evakuatsiya qilayotgani xitoylik targ'ibotchilar uchun qo'l keldi. Davlat ommaviy axborot vositalari bu tasvirlardan foydalanib, mahalliy va xalqaro auditoriyaga Amerika zaiflashib borayotgani va Vashington ishonchsiz hamkor ekani to'g'risida bong urdi. Ammo Pekin AQShning xaotik chekinishi va evakuatsiyasini mazah qilayotgan bo'lsa-da, Xitoy aslida mintaqada yirik noaniqlikka duchor bo'lib turibdi. Pekin hozir Taliban harbiy g'alabasi ortidan yangi geosiyosiy xaritaga hamda Janubiy va Markaziy Osiyoda tahdidlarning yangi davriga hozirlik ko'rmoqda. Xitoy Afg'oniston bilan 76 kilometrga cho'zilgan qisqa chegaraga ega bo'lib, Pekin qo'shinisiga uncha katta e'tibor qaratmay kelayotgandi. AQSh qo'shinlarining olib chiqib ketilgani va Afg'onistonda saylangan hukumat qulagani bu holatni o'zgartiradi. Pekin Afg'onistonda iqtisodiy manfaatlarni ko'zlaydi. Ayniqsa Pekin uchun mamlakatning yirik mineral boyliklari qiziq. Bunga qaramasdan Xitoy uchun ustuvor masala Afg'onistondagi mojaro mamlakat tashqarisiga tarqalishi oldini olishdir. Xususan mintaqada beqarorlikni cheklash hamda Afg'oniston terrorchi guruhlar, ayniqsa Uyg'ur jangarilar uchun boshpanaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik Xitoyni tashvishlantirayotgan asosiy masaladir. Taliban Sharqiy Turkiston Islomiy harakati Afg'oniston hududida faoliyat yuritishini taqiqlashi yoki yo'qligi Talibanning Xitoy bilan munosabatlari uchun dastlabki sinov bo'ladi. Pekin Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston Islomiy harakatini Xinjiangdagi tartibsizliklar uchun ayblab keladi. Ko'plab tahlilchilar Uyg'ur guruhlar Xitoyga jiddiy tahdid solishiga shubha bilan qarasa-da, Pekin harakatni yirik tahdid o'laroq ko'radi. Xitoy Xinjiangdagi repressiyalar terrorizmga qarshi kurash ekanini aytib o'zini oqlab keladi. Xitoy kommunistik partiyasi Xinjiangda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon ozchiliklarini konsentratsiya lagerlari va qamoqlarda saqlamoqda. Taliban Uyg'ur guruhlaridan masofa saqlab keladi. Hindiston, Rossiya va AQSh kabi boshqa mamlakatlar endi Taliban terror guruhlari Afg'oniston hududidan baza o'laroq foydalanishiga izin berish bermasligini kuzatib boradi. Yuqorida tilga olingan maqsadlardan tashqari, Pekin Afg'onistonga aralashishga ko'p oshiqmayapti. Xitoylik siyosatchilar Afg'onistonni o'ta xavfli joy deb biladi va xavf-xatar ehtimolini cheklashga ko'proq e'tibor qaratishadi. Pekin allaqachon Taliban bilan aloqa o'rnatishga zamin yaratgan. Tashqi ishlar vaziri Van Yi iyul oxirida Taliban rahbariyatini qabul qilgandi. Xitoy-Taliban munosabatlari murakkab bo'lib, bir necha yillik tarixga ega. Ikkala tomon ham bir-biriga ishonmasa-da, Pekin 2014-yilda jangarilar bilan aloqalarini kuchaytirdi. Bunga Talibonning asosiy hamkori Pokiston Xitoy ittifoqchisiga aylangani qisman sabab bo'ldi. Xitoy Afg'onistondagi hech bir siyosiy guruhni ustun ko'rmaydi. Kobuldagi hukumat qulashidan oldin Pekin u bilan mustahkam munosabatlar o'rnatgan edi. Afg'oniston hukumat kuchlari esa Xitoyning talabiga binoan Uyg'ur jangarilari guruhlarini kuzatib, nishonga olishga harakat qilib kelayotgan edi. Taliban Xitoyning Afg'onistondagi manfaatlarini himoya qila olar ekan, Pekin bilan pragmatik hamkorlikdan foyda ko'rishi mumkin bo'ladi. Agar Taliban Xitoyning xavfsizlik bo'yicha xavotirlarini bartaraf etishda G'arb dastaklagan Afg'oniston hukumatiga qaraganda ishonchliroq hamkor ekanini ko'rsata olsa, Pekin guruhga siyosiy va iqtisodiy yordam ko'rsatib, unga Afg'onistonning yangi hukumat sifatida xalqaro miqyosda legitimlik qozonishga yordam berishi mumkin. Afg'oniston elektronikadan tortib elektromobillar, sun'iy yo'ldoshlar va samolyotlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan trillionlab dollar qiymatga ega nodir metallarga boy ekani aytiladi. 2008-yilda Xitoyning Metallurgical Group Corporation davlat korporatsiyasi Kobul janubidagi ulkan mis oynak konini ishlatish uchun 30 yilga 3 milliard dollarlik konsessiyani qo'lga kiritgan. Shuningdek, Xitoy Milliy neft korporatsiyasi Afg'oniston shimolidagi neft konlaridan foydalanish bo'yicha tenderga ega. Ammo bu loyihalar mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati tufayli to'xtab qolgan. Bu xavotirlar bundan nari yanada kuchayishini kutish mumkin. Xitoy Afg'onistonning daromadli tabiiy boyliklaridan foydalanishni, shuningdek o'zining bir makon bir yo'l tashabbusi orqali iqtisodiy ta'sirini kuchaytirishni xohlasa-da, mamlakatdagi murakkab xavfsizlik muhiti tufayli Pekinning ushbu rejalari yaqin orada amalga oshmaydi. Taliban hokimiyatni qo'lga olgani Pekin uchun qo'l keladimi? Bu savolga oddiy javob yo'q. Taliban Xitoy bilan hamkorlik qilib, uning xavotirlarini ozaytirishga tayyor ekanligini bildirgan bo'lsa-da, ularning g'alabasi ortidan Afg'onistonda va butun mintaqada beqarorlik kuchayishini kutish mumkin. Xususan mamlakatda janglar davom etishi, qo'shni mamlakatlarga qochqinlar oqimi kuchayishi, Markaziy va Janubiy Osiyoda terrorchilar faoliyati avj olishi mumkin. Pekin bir makon bir yo'l tashabbusini Afg'onistonga kengaytirishga oshiqmayapti. Lekin Xitoyning ulkan infratuzilma loyihasi allaqachon Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston va Tojikistonda chuqur ildiz otgan. Xitoy ushbu mamlakatlarga yotqizgan sarmoyalari va boshlagan infratuzilma loyihalari orqali ta'sirini kuchaytirishni ko'zlamoqda. Pekin Afg'onistondagi vaziyatga aralashish o'zining boshqa muhim maqsadlariga putur yetkazishi mumkinligidan xavotirda. Yaqinda bir makon bir yo'l loyihasidagi muhim tugunlardan biriga aylangan Pokistonda Xitoy manfaatlari va ishchilari hujumga uchradi. 14-iyul kuni Pokistonda Xitoylik ishchilarni olib ketayotgan avtobus portlatildi. Natijada 13 kishi halok bo'ldi. Ularning 9 nafari Xitoylik edi. Hujumni Afg'oniston ichidagi guruhlar amalga oshirgani aytildi. 28-iyul kuni esa Karachida Xitoylik ishchilarga navbatdagi hujum uyushtirildi. Hozircha Xitoy Afg'onistonda qanday hukumat yuzaga kelishi va Taliban butun mamlakat bo'ylab o'z hokimiyatini qanday mustahkamlashini kuzatib boradi. Bugunga qadar Pekin o'z manfaatlarini himoya qilish uchun zamin yaratishga muvaffaq bo'lib kelmoqda. Ammo Afg'onistondagi vaziyat beqaror bo'lib qolar ekan, Xitoy vaqtincha kutish rejimida bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan xorij fuqarolari va hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni 31 avgustgacha to'liq evakuatsiya qilishni rejalashtirmoqda. Bu amaliyotni o'z vaqtida yakunlashi va AQSh harbiylarining Afg'onistondagi hozirligi muddatining uzaytirilmasligi Tolibonning hamkorligiga ham bog'liqdir. Bu haqda 24 avgust kuni prezident Jo Bayden ma'lum qildi. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ismat aka, bugun 25 avgust, Kobuldagi vaziyat qanday? Mehribon, Kobulda vaziyat tinch, qaysi bir jiddiy voqea hodisa yuz bermagan. Toliblar kelgandan beri darhaqiqat bu yerda vaziyat toliblar kontrolida. Yaqinda bir xabar eshitib qoldim. Kobulda toliblarning o'sha harbiylari, jangchilarining soni ozligi, ko'lni xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun atrof viloyatlardan bu yerga qo'shimcha kuchlar, qo'shimcha jangchilar safarbar etayotgan ekanlar. Shimoldan ham, o'sha shimolda Boryo bo'lasidan ham bir qator jangchilarni Kobulga jo'natilganini eshitib qoldim. Bugun Foryob bilan aloqada edim, do'stlar bilan. Ular ya'ni Kobulda toliblarning harbiylari, jangchilari Kobul xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun kamligi uchun bu yerdan harbiylar chaqiryapti degan 1,5 ming kishi jangchilar faqat Foryob viloyatidan Kobulga jo'natilgan.
Endi Kobul aeroportidagi vaziyat, o'sha xaos qanaqadir yumshadimi? Bu yerda o'sha xorijliklarni o'z fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayoni qanday ketyapti?
Evakuatsiya qilish jarayoni davom etyaptiki, kuni tunga qaramasdan bugun yaqinda e'lon qildi amerikaliklar, biz hozirga qadar keyingi 10 kun ichida 70 ming kishini evakuatsiya qildik Kobuldan Amerika g'arb davlatlariga degan gapni aytdilar va qolgan 6 kunga ham bu amaliyot davom etadi deyaptilar. Endi ma'lum emas 31 avgustda bu xorijliklarning Afg'onistonda o'sha Kobul havo bazasida qolishi kutiladi. Undan keyin ularni o'sha tayinlangan vaqti to'ladi. Toliblar ham mana o'sha sanadan keyin bu yerda xorijliklarni qolmasliklari kerak. Ishg'ol davom etadi. Ular chiqib ketsin va kecha o'sha Talibonning so'zchisi Zabirullo Mujohid bir muxbirlar bilan uchrashganida press konferensiyada bu narsani e'lon qildi. Amerikaliklar afg'onlarni xorijga chiqishga da'vat etyapti. Bu da'vatlarni lutfan to'xtatsinlar. Afg'onistonni o'zlariga kerak odamlari, kadrlari degan gaplarni tilga olgan edi.
Kobuldagi vaziyatga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Ismat Kamolida Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni saytimizda, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.